Estrella 1, Perlío 11, goleada de escándalo na Segunda Galicia de fútbol. Falamos co adestrador do Perlío, Gonzalo Beceiro, moi boas.
Hola, bo día.
O resultado é inapelable, non?
Pois sí, a verdade é que sí. Algo excesivo para estas categorías, pero bueno, as circunstancias foron as que foron. Nós tínhamos que sacar os tres puntos, eles iban escasos de efectivos, con poucos cambios e demais. Bueno, deuse así unha tarde tranquila porque nos adiantamos cedo no marcador e, bueno, sabíamos que seramos capaces de impoñer o noso ritmo e lles iba a costar e así foi.
E a próxima xornada, Perlío, Mandiá, visita aos Pinares, o cuarto na categoría, con 12 puntos, un rival difícil.
Sí, todos nos van a poñer difícil, pero bueno, penso que aí pode haber un erro, que eles van máis abaixo, Mandiá está máis abaixo. Ahora mesmo, bueno, non te sei decir exactamente nin puntos, nin clasificación, pero seguramente, seguro que vai pola parte baixa da tabua, pero...
Sí, efectivamente, vai de noveno, sí. Non de cuarto, noveno con 12 right. Puntos.
Pero non nos van a regalar nada, ademais veñen de gañar, bueno, aquí aos Pinares ven todo o mundo con ganas de agradar, que está claro que é o normal, así que nada, temos que facer o noso traballo, tratar de impoñernos, seguir na mesma liña de xogo que nos últimos partidos, pero estar máis acertados de cara a portería, falando dos partidos como locais, que nos está costando máis que fora.
Gonzalo Beceiro, adestrador do Perlío, moitas grazas, un saúdo.
A vos, un saúdo, chao.